Hea meel on teid tervitada. Täna selgitab pastoraare Kimmel teise Tessaloonika kirja teise peatüki salme 11-17. Saame teada, miks saadavad uskliku elu katsumused ning mida tähendab pidada kinni õigest õpetusest.
Apostel Paulus õpetab Tessaloonika kogudust Jeesuse teise tulemise osas. Eespool ütles ta, et enne tema tagasitulekut leiab aset suur ärataganemine ning lavale astub Antikristus, kes teeb suuri imesid ja eksitab paljusid inimesi. See tähendab, et sel ajal sõelutakse kogudust kõvasti. Selle sõelumisega on seotud ka see, mida Paulus edasi ütleb. Loen teise Tessaloonika kirja teisest peatükist 11. salmi. Ja seepärast saadabki Jumal neile eksitava jõu, et nad hakkaksid uskuma valet. Meile, läänemaistele inimestele, tundub see salm eriti raske. Kuidas võib Jumal saata eksituse? Kas ei ole see pealegi ebaaus? Ja kuidas võib püha Jumal valetada inimestele? Sest eksituse puhul on ju tegemist valega. Need on tähtsad küsimused teemal, mille juures tasub mõnevõrra peatuda. Vastuste leidmiseks tuleb avada Vana Testament. Vaatame esimeseks esimest kuningate raamatut. Halva kuulsusega kuningas Ahabi ajal, kes teenis ebajumalaid, elas prohvet Miika, kes ühes olukorras andis kuningale järgmise issanda sõna. Ja nüüd vaata, issand on pannud vale vaimu kõigi nende sinu prohvetite suhu ja issand on kuulutanud sulle halba. Esimese kuningate raamatu 22. peatükk, salm 23. See näitab, mis kombel issand toimib. Ta paneb kurja teenima oma eesmärke. Ta annab teatud olukorras vale vaimule loa hakata valetama ja sellega inimesi eksitama. Seda sama näeme ühel kuningas Taavetiga seotud juhtumil. Esmalt öeldakse teise Saamueli raamatu 24. peatüki esimeses salmis. Aga issanda viha süttis taas põlema Iisraeli vastu ja ta kihutas Taavetit nende vastu, öeldes, mine loe ära Iisrael ja Juuda. Samast asjast räägitakse ka esimese ajaraamatu 21. peatüki esimeses salmis. Aga saatan tõusis Iisraeli vastu ja kehutas Taavetit, et ta Iisraeli ära loeks. Saamueli raamatus isegi ei seletata täpsemalt, kuidas issand teostas selle, et Taavet langes sellesse pattu. Ajaraamat aga paljastab, et ta kasutas saatanat selles oma teenijana. Seega Jumal andis saatanale loa eksitada Taavet oma tahtest kõrvale ja seda kiusatust ei kandnud Taavet välja. Taaveti langemise tagajärjeks oli, et tervet Iisraeli rahvast tabas Jumala karistus. Ent see ei tulnud nii sama, kiusu pärast, vaid selle karistuse oli rahvas oma tegudega välja teeninud. See kõik võib tunduda raskesti mõistetav. Mis põhjusel kasutab Jumal saatana teeneid oma huvides? Kas ei oleks parem, et ta ei annaks talle üldse võimalust liigutada ega midagi teha? Siis ei langeks inimesed ka pattu, võiks arvata. Piibel aga õpetab, et inimese ja Jumala suhe saab alati proovile pandud. Selline armastus, mida pole testitud, võib osutuda üllatuslikult päris napiks. Sel põhjusel laskis Jumal ka vanal maol tulla proovima esimeste inimeste armastust ja usaldust oma autori vastu. Kui ei oleks olemas mingit ahvatlust langeda välja Jumala tahtest, siis ei saaks olla kindel ka armastuse tõelisuses. Samal põhjusel viis püha vaim ka Jeesuse kõigepealt kõrbesse saatana kiusata, Pärast seda, kui Jeesus oli Jordanis ristitud saanud ja taevast oli kostnud Jumala hääl, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Matteuse evangeelium 3.17. Isegi Jumala poeg ei pääsenud armastuse ja ustavuse läbikatsumisest. Ta tegi selle läbi ja alles pärast seda võis ta minna vaimu väes Galileasse ja alustada oma missiooni täitmist. Täpselt samamoodi toimime ju meie inimestenagi. Kui on ehitatud valmis mingid vastutusrikkad seadmed või rajatised, siis enne kasutusele võtmist kontrollitakse nende korrasolekut ja vastupidavust. Sama lugu on ka kristlastega. Iga uskliku usk ja usaldusväärsus pannakse elus proovile väga mitmesugustes olukordades. Ja mida nõrgem inimese side Kristusega on, seda väiksematest kiusatustest ja raskustest piisab, et teda issandast lahutada. Näiteks kardetakse inimeste pilget või võimalike raskusi ega julgeta end issanda omaks tunnistada. Nii on see mitte ainult usuelus, vaid elus üldse. Ausus pannakse proovile siis, kui tekib võimalus varastada, ilma et oleks riski vahele jääda. Abikaasade omavaheline armastus pannakse proovile just siis, kui tekivad arusaamatused või tagasilöögid või kui silmapiirile ilmub keegi, kes paistab parem või ahvatlevam. Kuidas inimene sellistes olukordades käitub, see määrab tema edasise tee ja pikemas plaanis isegi saatuse. See on ilmselt oluline põhjus, miks Jumal lubab oma rahvale tulla ka läbikatsumisi. Üheks läbikatsumise proovikiviks on eksitused ja nagu kuulsime juba eelmisel korral, neid lastakse tulla põhjusel, et inimesed ei ole armastanud tõde, vaid neil on olnud hea meel ülekohtust. Läbikatsumised teevad selgeks, mis on inimese südames tegelikult. Keda või mida ta tegelikult armastab, mis on talle tegelikult tähtis. Kellel on hea meel ülekohtust, see läheb ka väga kergesti ülekohtuga kaasa. Anna ainult võimalus. Kes eelistab tõele midagi muud, sellele pakutakse ka võimalust seda muud leida ja ta läheb sellega kaasa. Ja see midagi muud ongi eksitus, sest mis ei ole tõde, see peab ju olema vale ehk eksitus. Võib-olla kõige paremini räägib Jumala saadetud eksituse põhjusest Hesekieli raamatu 14. peatükk, salmid 6-9. Neis salmides räägitakse juhtnööridest, mis issand andis Hesekielile. Seepärast ütle Iisraeli soole, nõnda ütleb issand Jumal. Pöörduge ümber ja taganege oma ebajumalaist. Ning pöörake ära oma palged kõigist oma jäledatest häbitegudest. Sest kes Iisraeli soost või Iisraelis asuvaist võõraist loobub minust ja võtab oma ebajumalad enesele südamesse ja kes paneb oma komistuskivi oma palge ette ning tuleb siis prohveti juurde küsima minult enesele nõu, sellele vastan mina, issand ise. Mina pööran oma palge selle mehe vastu ning teen ta märklauaks ja pilkesõnaks. Ja ma hävitan tema oma rahva seast ja te saate tunda, et mina olen issand. Ja kui prohvet laseb ennast eksitada ning ütleb sõna, siis olen mina, issand, selle prohveti eksitaja. Ja ma sirutan oma käe tema vastu ning hävitan tema oma Iisraeli rahva seast. Pangem see kõik nüüd lihtsamasse keelde. See näitab, mis on lähtekohaks siis, kui issand saadab eksituse. Inimene on esmalt ise teadlikult ignoreerinud Jumala kutset, toiminud issanda selge keeluvastaselt ja hakanud teenima ebajumalaid. Lihtsamalt ja üldisemalt öeldes, ta on pidanud midagi oma elus tähtsamaks kui Jumala sõna. Seda tähendabki, et ta on pannud oma komistuskivi oma palge ette. Siis aga on ta läinud, nagu oleks kõik korras, issanda prohvetilt oma elukohta nõu küsima. Tänapäeval võib ta sama hästi otsida nõu ka piiblist või mõnelt usklikult inimeselt. Küsija on seega teadlik oma südames olevast väärusest, aga ta ei tahagi sellest loobuda. See on samasugune lugu nagu omal ajal Egiptuse vaaraoga. Tema järele andmine ja alandumine pärast mitmeid nuhtlusi olid paljad sõnad, mida ta ei mõelnud kuigi tõsiselt. Tõelist meelemuutust polnud toimunud. Sellisest olukorrast räägib ka Hesekieli raamat. Prohveti juurde tulnud inimene ei olnud tegelikult huvitatud Jumala sõnast, sest ta teadis küll Jumala tahet, aga tegutses ikka selle vastaselt. Ja nüüd, kui prohvet sellisele inimesele vastab, siis laseb Jumal sellesse vastusesse sattuda ka eksituse. See tähendab, inimene saab kuulda seda, mida ta ootabki, ja nii hakkab ta tee minema Jumalast üha kaugemale. Samasugune on ka see suur eksitus, millest Paulus räägib teises Tessaloonika kirjas ja mis leiab aset lõpuajal. Ka siis on inimestel olemas Jumala ilmutus. Nad teavad tema tahet. Nad on kuulnud evangeeliumi issandast Jeesusest kui ainsast teest Jumala juurde, aga nad tulevad oma valitud prohvetitelt küsima, kas nad ikkagi ei võiks elada nii, nagu nad ise õigemaks peavad, ja sellest hoolimata pääseda. Nad küsivad, kas ei vii lõpuks kõik religioonid sama Jumala juurde välja ja kas ei või igaüks ise otsustada, mis on tema jaoks kõige parem. Ja nad kuulevad soovitud vastust. Sul on täiesti õigus. Ole rahulik. Muidugi tee seda, mis tundub sulle endale hea. Ja muidugi Jumal, kes on ju armastus, võtab lõpuks kõik inimesed enda juurde taevasse. Ära muretse millegi pärast. Jätka samas vaimus. Sellist eksitust on väga meeldiv ja kerge alla neelata, või mis? Kui meile öeldakse, et saame vabad käed valida endale oma tõed, siis see sobib meile ju suurepäraselt. Ja just sellise õpetuse levitamiseks annab Jumal viimasel ajal saatanale vabad käed. Selline eksitus teeb vältimatult selgeks, kas me armastame Jumalat ja tema tahet üle kõige või peame oma Jumalaks ise enda arvamusi. Järgmiseks ütleb Paulus, mis on selle suure eksituse tulemus. Loen 12. salmi. Ja nii saavad kohtualuseks kõik, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellele on meeldinud ülekohus. Eksitus paljastab nii siis, mis meie südames on. Piibel näitab üha uuesti, et Jumala kohus seisneb selles, et ta laseb meil minna lõpuni teel, mis me ise oleme endale valinud. Veelgi selgemini ütles Paulus seda Rooma kirja esimeses peatükis salmides 24 ja 25. Seepärast ongi Jumal andnud nemad nende südame himudes rüvedusse, et nad oma ihu ise häbistaksid. Nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ning austanud ja teeninud loodut looja asemel, kes olgu kiidetud igavesti. Aamen. Pane tähele, mis Paulus siin ütleb. Jumal on jätnud inimesed, kes on vahetanud Jumala tõe oma arvamuste vastu nende himude võimusesse. Siin on seega tegemist Jumala langetatud karistusega. Ja karistuseks on see, et inimesed saavad täiesti rahulikult teha, mis pähe tuleb, ilma et Jumal seda takistaks. Suurim karistus, mida inimene siin elus võib Jumala poolt saada, on see, et Jumal laseb tal rahulikult teha kõiki oma valesid tegusid vastavalt oma himudele. Nii kaua, kui ta meile meie väärust meelde tuletab, on meie lugu veel võrdlemisi hästi. Siis ta veel loodab meist asja saada. Aga kui ta hoiatamise lõpetab ja laseb meil teha, mis me tahame, siis on põhjust kohkuda. Piibli Jumala hülgamine tähendab seega enda jätmist saatana juhtida. Rooma kirjas räägib Paulus veel näitevaral, kuidas Jumala ilmutuse hüljanud inimene võtab vastu igasuguse kurjuse ja loomuvastasuse ning peab loomulikuks mitte ainult ise selles elamist, vaid ka seda, et teisedki teevad samamoodi. Kui Jumala seadus ei ole inimese himusid ja soove talitsemas, siis hakkab kurjus ilmnema üha selgemini ja õudsemalt. Ja lõpuks inimene hävitab enda. On öeldud päris õigesti, et kes läheb hukatusse, see läheb sinna omal soovil. Ta on hinnanud seda rohkem kui Jumala tahet. Nii on Paulus näidanud selgelt, kuhu suur eksitus välja viib. See sõelub inimesi nii, et saab üha selgemaks, keda või mida keegi tegelikult teenib ja väärtuslikuks peab. Selle sama kahele poole jagunemise ehk polariseerumise kohta öeldakse ilmutusraamatu 22. peatükis 11. salmis järgmiselt. Kes teeb ülekohut, tehku veel enam ülekohut, ning kes on rüve, saagu veelgi rüvedamaks. Õige tehku veel enam õigust ning püha pühitsegu ennast veel enam. Nende Jumala kohtust kõnelevate vapustavate salmide järel tõstab Paulus esile ka teise võimaluse. Loen 13. salmi. Meil tuleb aga alati tänada Jumalat teie eest, issandale armsad vennad, et Jumal on teid valinud uutse viljana päästeks vaimu pühitsuse läbi ja tõe usuvaral. Sõna aga kõneleb vaatenurga täielikust muutumisest. Tessaloonika kristlased olid võtnud vastu tõesõna issandast Jeesusest ja saanud see läbi päästetud. Sellepärast polnud neil tarvis ka antikristuse lavale ilmumist karta. Nad olid võitja poolel. See on pääsemine usu varal. Aga Paulus nimetas siin veel ka päästet vaimu pühitsuse läbi. Pühitsus on protsess, mille käigus Jumal õpetab oma lastele oma riigi kombeid ja kujundab neid enda sarnaseks. See on vastand teistele, kes lähevad hukka, järgides oma petlike himusid. Tuleb ikka meeles pidada, et püha vaimu ülesanne on kirgastada meile issandat Jeesust Kristust. Isegi kui me oleme langenud, õhutab ta meid ikka panema lootuse üksi Kristusele ja uskuma tema päästetöö alusel, et meie patud antakse andeks. Ja mitte ainult antakse andeks, vaid nagu ütles Jeesus. Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde ja tõde vabastab teid. Johannese evangeelium 8. peatükk, salmid 31 ja 32. Aga mida tähendavad Pauluse sõnad, et Jumal on tessalooniklased valinud päästeks uutse viljana? Vastavat algteksti sõna võib tõlgendada nii päästeks esimesena, aga ka algusest peale. Uutse vilj oli esimene and Jumalale. See, mis vilja lõikama hakates kõigepealt templisse viidi. Alles siis järgnes päris lõikus. Seega võib Paulus silmas pidada lihtsalt seda, et tessalooniklased, kellele ta kirjutab, on Filippi kristlaste kõrval nii öelda Jumala esimene lõikus selles piirkonnas, Makedoonia maakonnas. Kui aga mõista seda sõna tähenduses algusest peale, siis on mõte selles, mida Paulus ütleb ka Efesose kirja esimese peatüki neljandas salmis. Jumal on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses. Jumal on juba enne aegade algust otsustanud, et inimesed võivad pääseda ainult Kristuses Jeesuses. Muide, miks mitte kelleski teises? Lihtsal põhjusel. Kellestki teisest lihtsalt ei ole päästjat. Kõik teised on isegi sama hukatuse osalised nagu terve inimkond. Ja et pääsetee on otsustatud juba enne aegade algust, seetõttu võib öelda, et meid on algusest peale valitud pääsema temas. Loen 14. salmi. Selleks on ta kutsunud teid meie evangeeliumi kaudu meie issanda Jeesuse Kristuse kirkuse saamiseks. Kõigepealt peab ikka olema sõnum ja keegi, kes seda kuulutab. Alles siis on võimalik seda uskuda või saada usklikuks. Nii on ka sõnumiga Jeesusest Kristusest. Paulus, Siilas ja Timoteos olid toonud tessalooniklastele elu. Nad olid selle vahendajad. Evangeeliumi sõna, mis nad tõid, oli toonud need inimesed surmast ellu. Seda sama imet on Jumala sõna suuteline tegema meie ajalgi. Sellepärast tuleb evangeeliumi kuulutada igal võimalikul moel, nii ligidal kui ka kaugel. Meile ei ole keegi andnud luba hoida evangeeliumi elutoovat sõnumit ainult endale, vaid igal inimesel maamuna peal on õigus seda kuulda, et Jumal võiks avada südameid võtma vastu issandat Jeesust. Siin nimetab Paulus päästet Kristuse kirkuse saamiseks. Kirkus ei ole seega midagi kauba peale, lisaks päästele, vaid see kuulub olulise osana selle juurde. Kui inimene võtab usus Kristuse vastu, siis ta saab ka Kristuse kirkuse osaliseks. Selles ajas, kus meil veel tuleb elada patu ja kõikvõimaliku puudulikkuse keskel, ei ole see kirkus tavaliselt küll silmaga nähtav, aga sellegi poolest on see tõeline juba praegu. Sest usk Kristusesse tähendab seda, et temasse uskuja inimene saab kõige selle osaliseks, mida Kristus on. Tema on pea, mille küljes on ihu. Ta on viinapuu, mille oksteks evangeelium kutsub meid saama. Loen 15. salmi. Nii siis, vennad, seiske kindlalt ja pidage kinni nendest pärimustest, mida te olete õppinud kas meie sõna või kirja kaudu. Siin annab apostel lihtsa ja praktilise nõuande, kuidas nii suurtesse kui ka väiksematesse eksitustesse sattumisest hoiduda. Tuleb ainult pidada kinni neist õpetustest, mida Paulus ja teised apostlid meile piibli lehekülgedel jagavad. Õigel teel püsimine on seega lõppude lõpuks päris lihtne. Selleks tuleb pidada kinni lihtsast evangeeliumist, et patud antakse andeks issanda Jeesuse nimes. Sellest kõrvaleminek tähendab saada märklauaks eksitustele. Rusikareegel eksituste äratundmiseks on selline, et kui sind kiidetakse ja rõhutatakse su võimalusi saada paremaks, siis väga tõenäoliselt on tegemist juba eksitusega. Aga kui sind su pattude pärast noomitakse ja öeldakse, et sul on võimatu omal varal püha Jumala ees seisma jääda, ning kui seepärast kutsutakse sind üles panema kogu lootus ainult päästjale, issandale Jeesusele, siis rõõmusta selle sõna üle ja usu seda. Lihtne evangeeliumi tõde on, et ükski inimene ei jää püsima Jumala kohtus ilma Jumala poja valmistatud päästeta. Eluteel käimine on üha uuesti Jeesuse risti juurde tulemine, nagu harduskirjanduses seda sageli väljendatakse. See tähendab pattude tunnistamist Jumalale ja nende andeks andmise uskumist Jeesuse lepitustöö tõttu. Evangeeliumis püsimine ei eelda kõigi eksituste tundmist. Ühelt laevakaptenilt küsiti kord, kas ta tunneb kõiki karisid nendes vetes, kus tal tuleb laevaga sõita. Ta vastas, muidugi mitte. Mulle piisab, et ma tunnen turvalist teed, mida mööda pääsen sadamasse. Loen salmid 16 ja 17. Aga meie Issand Jeesus Kristus ise ja Jumal, meie Isa, kes meid on armastanud ja armust meile andnud igavese julgustuse ja hea lootuse, julgustagu teie südant ja kinnitagu teid igasuguses heas teos ja sõnas. Selles soovis püüab tähelepanu kõigepealt see, et Paulus erandlikult nimetab Issandat Jeesust Kristust enne kui Jumalat Isa. Nii rõhutab apostel, et Jeesus Kristus on tee Jumala Isa juurde. Kõik muu õpetus Jumala juurde pääsemisest mingil muul teel on eksitus. Seda ära kuula. Püsi selle asemel kindlal ja turvalisel märgistatud teel, mis viib pärale. Selle tee nimi on Jeesus Kristus. Pane tähele sedagi, et Paulus kõrvutab Jeesuse Kristuse ja Jumala Isa teineteisega ka sel moel, et nad üheskoos annavad igavese julgustuse ja hea lootuse läbi ka julgust ja kinnitust igasugusteks headeks tegudeks ja ka sõnadeks. Teod ja sõnad tähendavad kõike seda, mis me teeme ja ütleme. Meie igapäeva elu. Igavese julgustuse ja sellega seonduva hea ehk kindla lootuse põhjal suudame elada ka kristliku elu kaasinimeste keskel iga päev.
Iga päev paistab kuskil päike. Iga päev on keegi õnnelik, iga päev on meile antud, et saaksime näidata oma naeratust. Iga päev sajab kuskil vihma. Iga päev on meile antud, et saaksime lohutada, kes seda vajavad. Ole sina see, kes teeb selle päeva õnnelikumaks kõigile. Ja iga
suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, milliseks eestpalveks kutsub apostel Paulus üles tessalooniklasi. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin teile Jumala õnnistust ja taas kuulmiseni.